Bueno, hola a todos. Estamos un poco sustos de tempo. Entón, paso a palabra a Isabel Novo, que vai falar de entidades públicas empresariais e consorcios administrativos. Veña, gracias.
Moitas gracias, Juan. Bueno, bons días a todos. Vamos a continuar agora cos dúas últimas modalidades de entes que seguen a ter a consideración de entes públicos, verdade? Antes de entrar en outros entes no sector público que non teñen tal consideración. E vamos a falar de dúas modalidades de dúas tipoloxías de entes que son as entidades públicas empresariais e os consorcios administrativos. As entidades públicas empresariais son unha novidade na nosa comunidade autónoma. Hasta o momento non tiñamos, polo menos, ninguna entidade pública empresarial así denominada. Ben, sempre que o legislador autonómico se atopa ca necesidade de editar unha normativa, sabemos todos que sole acudirse á práctica que existe en outras comunidades autónomas e a nivel estatal. Evidentemente, no caso das entidades públicas empresariais, tiña que ser así, con máis razón, ao non ter pois, ningún tipo de práctica na nosa comunidade autónoma. Ben, por eso partimos de facer unha comparativa entre o que acontece na nosa normativa, na NOFASGA, e o que acontece na normativa estatal donde inicialmente se regulan as entidades públicas empresariais. Como vedes, están reguladas no artículo 89 da NOFASGA e ali definese como entidades instrumentais aos que se desencomenda a realización consonte a criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de realización de servicios públicos, da producción de bens, sempre en réxime de contraprestación. A continuación, sinálase que as entidades públicas empresariais están suxeitas a dereito administrativo, salvo no seu réxime xurídico externo e sen perxuicio das potestades administrativas que teñen atribuídas e de calquer outra cuestión que se determine nunha norma con rango de lei. Se vos usades na definición que no artículo 53 da LOFAGE se fai das entidades públicas empresariais, hai cambios importantes na nosa normativa. Na LOFAGE non se definen como entidades instrumentais, utilízase o concepto de organismos públicos, que é o concepto xenérico que tenga a LOFAGE para facer referencia a calquer entidade dependente ou vinculada á Administración Xeral do Estado. Temos tamén que na LOFAGE non se fala de que teñan que realizar estas actuacións en réxime de xestión empresariais. Veredes despois como este é un matiz importante que veremos se efectivamente o legislador autonómico cumple no resto da normativa con este criterio, é dicir, con pretender que se sometan a criterios de xestión empresarial. O resto da regulación que aí se establece é a mesma, vedes que hai algunha peculiaridade respecto ao réxime xurídico, pero que será o mesmo. Entón, vamos a entrar a analizar cales son as características que teñen que ter as entidades públicas empresariais na nosa normativa de acordo con este artigo. En primeiro lugar, señálase o carácter de ente instrumental que teñen que ter as entidades públicas empresariais. O problema é que, supoño que, como veríades antes, non temos unha definición estricta do que se entenden por entidades instrumentales na nosa comunidade autónoma. Temos, iso sí, un sinalamento de cales son os caracteres que teñen que ter esas entidades para ter a consideración de entes instrumentales. En todo caso, a instrumentalidade das entidades públicas empresariais non dá lugar a marxe algún de dúbida, posto que efectivamente están suxeitas ao control da Administración Matriz, polo tanto, da Administración da Comunidade Autónoma ou de calquera dos seus entes do sector público. Polo tanto, aplicaríanse aquí a regla xerais os artículos 47 e 48 dos que vos falou antes Manuel en canto á realización das encomendas de xestión. Teñen que realizar as encomendas de xestión que lles encargue a Administración da Comunidade Autónoma ou calquera dos seus entes instrumentais sempre de acordo cos fins e co obxecto que se establece nos seus estatutos. Pero, iso sí, esas encomendas de xestión teñenas que facer de acordo coas instruccións que reciban da Administración Matriz e de seus entes. É dicir, que as relacións que vayan a ter con esa Administración Matriz son relacións de carácter instrumental, nunca contractual. Ben, ese sistema de control que vai a ter a Administración Matriz respecto ás entidades públicas empresariais, pois complementase, no caso destas, coa aprobación dun plan anual de actuacións. Ese plan de anual de actuacións está xa fixado tamén a LOFAGE, aínda que non ten carácter anual, e vai supor pois a necesidade de determinar que obxectivos, que fins ten que cumplir anualmente a entidade pública empresarial. Ademais, engádese outros dous mecanismos de control na nosa normativa, na LOFASGA, que sería a posibilidade de aprobación dun contrato programa ou dun convenio, dentro do cal se van a determinar unha comisión de seguimento que vai a comprobar como se están realizando as encomendas de xestión e os encargos. Ben, polo tanto, está garantida a instrumentalidade das entidades públicas empresariais. Queda outra cuestión importante, é o sometemento ou non a dereito administrativo. Ben, neste punto veíamos que existía unha diferencia coa alofaga, alofaje di que están suxeitas a dereito privado ás entidades públicas empresariais, pero a continuación establece unha serie de excepcións. No exercicio das potestades administrativas, na formación da vontade dos seus órganos, estarían suxeitos a dereito administrativo en calquera outra cuestión que estén suxeitas ou que así determine a normativa orzamentaria. A nosa norma di o contrario, di que están suxeitas a dereito administrativo, pero a continuación sinala que no seu réxime xurídico externo están suxeitos a dereito privado sen perxuízo do exercicio das potestades administrativas. Co cal, o réxime xurídico que establece un e outra norma é o mesmo. No seu funcionamento interno, no exercicio das potestades administrativas, estarán suxeitas sempre a dereito público. No seu réxime xurídico externo, cando non exercen potestades administrativas, estarán suxeitas a dereito privado. E logo é moi importante o feito de que se diga que teñen que realizar actividades prestacionais de xestión de servicios públicos e de produccións de bens susceptibles de contraprestación. Claro, isto é importante en relación a outra das características que recalcaba Alofaga, é dicir, Alofasga, o feito de que teñan que actuar de acordo con criterios de xestión empresarial. Por que isto é importante os efectos de que teñan que actuar así? Porque o que se trata é de que as mesmas obteñan beneficios e ingresos por la prestación dese servicio público. E, polo tanto, deben de cumplir con criterios de xestión empresarial. Veremos que, ao mellor, a nosa normativa non deu un paso máis adiante porque non se proviu, por exemplo, o endebedamento, porque non permite o nomeamento de persoal directivo en tanto non se aprobe pois a regulación do persoal directivo, como si permite, por exemplo, para os consorcios administrativos ou para as esencias públicas, cando parece que unha entidade pública empresarial que está creada precisamente para eso debería ter un maior control, polo tanto, para asegurarnos de que a xestión das mesmas é a adecuada. Aquí é onde está máis justificado o establecemento dun persoal directivo e de mecanismos de control sobre o persoal para o cumplimento dos objetivos que se pretenden coa entidade pública instrumental, coa entidade pública empresarial. Polo que se refire á creación das entidades públicas empresariales, pois tampouco a nosa normativa contén unha normativa especial sobre como se ten que crear as entidades públicas empresariais, é dicir, que se aplica o réxime xeral das entidades instrumentais. Será necesario, polo tanto, unha previa autorización por lei para a creación da entidade pública empresarial. Nesa autorización teñe que determinarse que tipo de entidade que se cree, entidade pública empresarial, justificar por que se pretende crear esa entidade, cales son os seus fins, cales son os objetivos, os recursos materiais e humanos cos cales vai a contar, pero a creación da entidade pública empresarial, como as restantes entidades instrumentales, vai se producir coa aprobación dos seus estatutos por decreto do Consello da Xunta de Galicia. Isto tamén é unha importante novedade respecto á legislación estatal, porque no Estado as entidades públicas empresariais créanse directamente por lei. Neste punto, seguramente o legislador autonómico pois tivo en conta os problemas que a nivel estatal se estaban plantexando, posto que Alofaga é unha lei que non ten carácter orgánico, e se cada entidade pública empresarial se creaba por lei, suporía que cada unha delas non tiña por que cumplir todo o establecido na Alofaga, ademais cada unha tiña peculiaridades distintas ás outras entidades públicas empresariais. Isto supoña problemas importantes. E, ademais, existía unha arbitrariedade importante por parte do Estado a hora de decidir se crear unha entidade pública empresarial ou un organismo autónomo. Sabedes que a diferencia que existe entre estas dúas figuras a nivel estatal radica en que os organismos autónomos realizan estas mismas tarefas pero sin estar suxeitos a contraprestación, mentres que as entidades públicas empresariais sí. Bueno, pois parece que con isto pretendeu acabar o legislador autonómico, a creación destes entes producese por decreto do Consello da Xunta de Galicia e a lei previa solamente autoriza a súa creación. Por outro lado, pois, sí que existe esa arbitrariedade no sentido de que cando se decide por parte do xestor autonómico a creación dun destes entes, pois hai que xustificalo oportunamente, pero pouco máis, de acordo? Pero sí hai unha novidade importante neste punto respecto ao que ocurre coa normativa estatal. En canto á modificación dos seus estatutos, pois aquí tamén existe a necesidade de unha modificación dos estatutos por decreto do Consello da Xunta de Galicia. Sería por decreto do Consello da Xunta de Galicia a proposta da Consellería de Adscrición da Entidade Pública Empresarial e previo informe favorable das consellerías competentes en materia de administracións públicas e en materia de facenda. A legislación, polo contrario, estatal, Alofaga, para calquera modificación dos estatutos, exixe a intervención do Consello de Ministros, curiosamente. A proposta dos Ministerios de Administracións Públicas e de Economía e Facenda e a iniciativa do Ministerio de Adscripción. Sin embargo, a continuación, a LOFAGE exixe unha autorización por lei cando calquer modificación das entidades públicas e empresariais vai afectar os seus objetivos, os seus fins, o seu réxime de persoal, a seu réxime orzamentario, o seu réxime de control, polo tanto, realmente a excepción a nivel estatal convirtese en regla xeral. De aí tamén o cambio respecto á normativa estatal. No Estado parece que esa excepción se converte en regla xeral e calquer modificación dos estatutos tense que facer tamén por lei na nosa comunidade autónoma por decreto do Consello da Xunta de Galicia. Coa extinción, sin embargo, sí hai que decir que a normativa estatal outra vez é máis amplia que a normativa autonómica. A extinción das entidades públicas e empresariais farase no noso dereito a través do que determine a norma que autoriza a creación ou ben o que determine os estatutos. En defecto do mesmo, estarase o que a unha aprobación por decreto do Consello da Xunta de Galicia. Sin embargo, a nivel estatal, prevense varios supostos de extinción da entidade pública empresarial. Podría ser por lei, podría ser por acordo do Consello de Ministros, podría ser cando todos os fins desa entidade instrumental xa se teñan cumplido, polo tanto, non tería sentido que continúe ese ente instrumental, ou ben porque esos fins, esos servicios que presta a entidade pública empresarial pasan a ser asumidos pola propia Administración Xeral do Estado ou ben polas comunidades autónomas. Digo que a regulación do Estado parece máis adecuada porque temos que pensar que estamos en presencia dun ente instrumental, polo tanto, ten carácter temporal, para satisfacer necesidades de carácter temporal. Non ten sentido o mantemento de entes instrumentais cando pois os servicios, os bens, os produtos que esta realiza, pois xa se cumpriron. Cando os seus objetivos, cando os seus fins xa se cumpriron ou poden ser cumplidos directamente pola Administración Xeral. Ben, polo que se refere concretamente ao réximen patrimonial, neste punto tampouco temos un réximen específico das entidades públicas empresariais. Remítesenos ao disposto no artículo 61 da LOFASGA, e, polo tanto, aplicaríase a legislación de patrimonio da comunidade autónoma. O importante é que teñamos en conta que as entidades públicas empresariais poden ter, por suposto, bens do patrimonio da comunidade autónoma adscritos, poden ser, por suposto, bens de dominio público se están adscritos á prestación dun servicio público, que poderán tamén adquirir, xa que están dotadas de persoalidade xurídica propia, que poden adquirir bens. De feito, gran parte dos seus ingresos, todos os seus ingresos, teñen que vir desa realización ou prestación en réxime de contraprestación de servicios públicos e de producción de bens, e, por suposto, por que non van poder ter bens de natureza patrimonial. Pero, en principio, aplícase a legislación de patrimonio da nosa comunidade autónoma. En canto ao réxime de contratación, é a donde se presenta a peculiaridade máis importante respecto ás entidades públicas empresariais. Si lembrades, o ámbito subxetivo da Lei de Contratos do Sector Público esténdese a todos os poderes adxudicadores e poderes non adxudicadores. Dentro dos poderes adxudicadores se diferencia ou diferencias entre administracións públicas e os restantes poderes adxudicadores. E cando se fala das administracións públicas, o artigo 3.2 deixa fora de tal concepto as entidades públicas empresariais e organismos asimilados das comunidades autónomas. Ben, polo tanto, non son administracións públicas, non se lles aplica a Lei de Contratos na súa integridade. Aplicaralles os artículos 173 a 175 se teñen a consideración de poderes adxudicadores, o 176 se non teñen a consideración de poderes adxudicadores. Ese sería o seu réxime xurídico. Cando tendrán a consideración de poderes adxudicadores? Pois cando cumplan os requisitos que sinala o artículo 3.3b da Lei de Contratos do Sector Público. É dicir, cando sexan creadas para satisfacer necesidades de carácter xeral que non teñan carácter mercantil nin industrial e sempre que estén participadas maioritariamente pola Xunta de Galicia ou algún dos seus poderes adxudicadores ou estos designen a máis da metade dos seus órganos de goberno, de vixilancia ou de dirección. Ben, claro, isto que digo o artigo 3.3 respecto ao que son os poderes adxudicadores lévanos ao que xa vistedes antes con Manuel, é dicir, casi que a casuística analizar cada unha destas entidades públicas empresariales que existan na nosa comunidade autónoma para ver si cumplen os requisitos para ter a consideración ou non de poderes adxudicadores. O certo é que a xurisprudencia comunitaria ven sinalándose a diversos criterios. A existencia dunha oferta no mercado, dunha demanda e oferta de produtos similares ou de servicios similares aos que vai a realizar a entidade pública empresarial, pois parece que leva a pensar que as súas actuacións pois non son de interese xeral que non teñan carácter mercantil ou industrial. Pola contra, a asunción dun risco empresarial por parte da Administración Matriz pois leva a pensar que estamos en presencia dun poder adxudicador. É dicir, vamos a ter que analizar caso por caso a entidade pública ante a que nos encontremos para determinar cal é a súa suxeición á Lei de Contratos do Sector Público. Si efectivamente non reúne as condicións para ser considerado un poder adxudicador, aplicaría o réxime que prevé o artigo 176 da Lei de Contratos do Sector Público. O réxime de persoal tampouco se regula especificamente para as entidades públicas e empresariais. Remítesenos ao disposto no artículo 58 da LOFASGA. Bueno, eu non sei se vos falaron do artigo 58 en relación ao réxime do persoal, pero eu vou a ser bastante crítica ca redacción deste artigo, non? Porque o artigo 58 di que o persoal das entidades instrumentais, vou me referir exclusivamente ás entidades públicas e empresariais neste caso, pode ser persoal funcionario, estatutario ou laboral. Bueno, isto contrasta, por exemplo, coa regulación do Estado, no que queda moi patente que as entidades públicas e empresariais solamente poden ter persoal laboral que sexa propio. O persoal funcionario, o persoal estatutario, será adscrito, pero non será propio. Eu verdadeiramente penso que isto é o que quere decir o artigo 58. Penso que isto é o que quere decir porque a continuación fala de que eles poden, as entidades públicas e empresariais, entidades instrumentais, poden aprobar o seu cadro de persoal. Pero a RPT, cando comporte a contratación de persoal funcionario, cando supoño a persoal funcionario ou persoal laboral de administración matriz, vai exixir que se sigan as reglas para a elaboración das relacións de postos de traballo da administración da comunidade autónoma. En todo caso, a RPT ten que ser e contar co informe favorable de función pública e de orzamentos. E a selección do seu persoal vai ser realizar por función pública. Co cal, eu entendo que o réxime que se vai aplicar ás entidades públicas empresariais é o mismo que no Estado. O seu persoal propio será persoal laboral. E poderá contar, ademais, con persoal funcionarial e persoal estatutario adscrito dende a administración matriz. Bueno, isto é a miña opinión e que supoño que tendrá que ser pois obxecto despois de aclaración en canto á redacción do artigo. Ben, respecto ao réxime orzamentario, é curioso porque as disposicións transitorias, a disposición transitoria, creo que é a cuarta, atribuye ou establece que o réxime orzamentario das entidades públicas e empresariais é o previsto para os organismos autónomos de carácter comercial, industrial ou financeiro. Teríamos que ir neste punto, polo tanto, a Lei de Réxime Financiero Orzamentario de Galicia, terían que presentar alí esos estados financeiros que determina a mesma. Pero é curioso porque, precisamente, unha das características da LOFASGA é que xa non se diferencia entre os organismos autónomos e os organismos autónomos de carácter comercial, industrial ou financeiro. Pero, en principio, ese é o seu réxime orzamentario. En canto ao réxime de control, bueno, pois en principio entendemos que debería ser o réxime de control interno por a intervención xeral da comunidade autónoma. Parece que o que máis se axustaría sería efectivamente o de control financeiro e o réxime externo de control a través do Consello de Contas, en o seu caso do Tribunal de Contas. Ben, en canto ao orzamento, pois efectivamente deberá atenderse, pois desde logo, todos os principios orzamentarios de que deben integrarse nos orzamentos, desde logo, da comunidade autónoma. En canto ao réxime transitorio, establecese que, evidentemente, todas as entidades, como sabedes, de momento continúan coa seu mismo réxime xurídico. No caso das entidades públicas e empresariais non tiñamos ninguna, bueno, ou con matices. O que se vai a establecer é que teñen que adaptar, por o tanto, o seu réxime xurídico ao disposto para as entidades públicas e empresariais tres entidades: Portos, a Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos e a Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Estas pasarán a ser, por o tanto, entidades públicas empresariais. A min, isto plantéxame varias dúbidas, porque o certo é que, si vos fixades, cando comezamos a hablar das entidades públicas empresariais, decíamos que a nivel estatal utilizan o concepto de organismos públicos, non? Este concepto de ente público era un concepto que tiñamos aquí. De feito, gran parte, despois das fundacións públicas, como vimos antes con Pratidicia, gran parte dos entes instrumentais tiña a consideración de entes públicos. Calofasga non queda ese carácter residual de entes públicos. Entonces plantéxase o problema de que acontece con aqueles entes que non se poden encaixar en ninguna destas figuras, non? Por exemplo, pois vénseme á cabeza o que acontece coas fundacións públicas sanitarias, non? Gran parte delas desapareceron, pero quedan outras que a nivel estatal responden ao concepto de entidades públicas empresariais. Que van a ser agora? Organismos autónomos? Seguen a denominarse entes públicas cando esa categoría desaparece da nosa normativa? O certo é que non quedou esa categoría residual nalofasga que sí existe, sin embargo, por ejemplo, nalofage. Entonces, ¿qué acontece con esos que hasta ahora calificábamos de entes públicos? Porque deixaron los reducidos nalofasga exclusivamente pues, a organismos autónomos, a agencias públicas, consorcios administrativos, entidades públicas empresariais. Bueno, en principio, este é o régimen transitorio exclusivamente portos a empresa pública de obras e servicios hidráulicos e a compañía de radio e televisión de Galicia. Tampouco se contempla na disposición, nas disposicións transitorias a posibilidade de que as entidades públicas empresariais podan contratar persoal directivo. Insisto nesto porque considero que é un problema importante para controlar o cumplimento dos criterios que debe seguir e dos objetivos que debe seguir a entidade pública empresarial. Sí, como vou de tempo? Ben, ¿no? Bueno, pues vamos a falar ahora da segunda das figuras, que sí temos xa máis experiencia práctica na mesma, que é a dos consorcios administrativos. Bueno, para entender un pouco a regulación dos consorcios administrativos, temos que partir de orixe da figura. A diferencia do que ocurre coas entidades públicas empresariais que tiñan a súa orixe no Estado, os consorcios teñen a súa orixe nas entidades locais, concretamente no Regulamento de Servicios das Corporacións Locais de 17 de xuño de 1955. Ali, por primeira vez, se establece que as entidades locais se poden constituir en consorcios para a instalación ou prestación de servicios de interese local, e que, bueno, terán carácter voluntario, personalidade xurídica propia para o cumplimento dos seus fins. Nesta regulación das entidades locais, asinalaban as características fundamentais que teñen que ter os consorcios administrativos. En primer lugar, son asociativos, é dicir, engloban a distintas entidades públicas. En segundo lugar, créanse para prestar servicios de natureza pública, están suxeitos ao dereito público, teñen personalidade xurídica propia e, ademais, carácter voluntario. O segundo paso na regulación dos consorcios administrativos dai a Lei de Bases de Réxime Local. A Lei 7/85 contempla dúas novidades importantes respecto aos consorcios administrativos e foi permitir que non solamente estivesen destinadas á prestación de servicios de natureza local, sino ademais que entrasen entidades do sector privado sin ánimo de lucro e que tivesen fins concordantes coas as administracións públicas, as das entidades locais. E o último paso na evolución normativa dos consorcios administrativos dai a Lei 30/92, cando no artigo 6 contempla formas de colaboración entre o Goberno do Estado e das comunidades autónomas para a prestación de servicios públicos. E cando a prestación de servicios públicos que sean de competencia común exixa a creación dunha infraestructura, polo tanto, se sean servicios públicos complexos, esta infraestructura podría adotar dúas formas, según o disposto no artigo 6, a dos consorcios administrativos ou a das sociedades mercantís, sendo os consorcios administrativos suxeitos a dereito público e, polo tanto, con personalidade xurídica propia. As sociedades mercantís están suxeitas a dereito privado. Ben, pois, o certo é que o artigo 95 da Lofasga, cando define os consorcios administrativos, faino de acordo con todos estes criterios que acabamos de sinalar. Di que son entidades instrumentais da Administración Xeral da Comunidade Autónoma que teñen personalidade xurídica propia e suxeita a súa actuación ás normas que rexen a organización, funcionamento e actuación das administracións públicas, así como establecendo no seu convenio de creación ou no seu estatuto. Polo tanto, o primeiro que se nos di é que é unha entidade asociativa. Neste sentido, o artículo 95 da Lofasga prevé que a administración da comunidade autónoma poda constituir consorcios con outras administracións públicas e tamén con entidades privadas sin ánimo de lucro para a consecución de ou para a xestión de servicios públicos ou satisfacción de intereses que son xan evidentemente comuns. Son entidades instrumentais, pero esta instrumentabilidade, de acordo co disposto no artículo 95, vai exixir que, para que sexa un consorcio administrativo, a posición da Xunta de Galicia sea mayoritaria. Quere isto decir que no momento do seu establecimento sexan financiados mayoritariamente pola nosa administración ou se comprometa a financiálos e, ademais, que controle os seus órganos de dirección e de goberno. Esa instrumentalidade darase tamén respecto das outras administracións públicas que formen parte do consorcio, no sentido de que todas elas van a ser responsables da súa xestión. Esa instrumentalidade darase tamén respecto dos fins e dos servicios que teñen que cumplir ese consorcio, é dicir, da satisfacción dos servicios públicos aos cales está destinado, de xeito que, como acontece con todos os entes instrumentais, cando esos servicios públicos non sexan necesarios ou podan ser asumidos pola Administración Matriz, pois, efectivamente, non ten sentido o mantemento do consorcio administrativo. Terá personalidade xurídica propia. Evidentemente, o consorcio ten que ter, como as entidades públicas empresariais, personalidade xurídica propia, ten que ter unha voluntade e autonomía propia respecto ás administracións cointegran. Isto dará de capacidade tamén de obrar e, por tanto, de ser titular de dereitos e obrigas e da capacidade para contratar. Está suxeito a dereito público. Isto non cabe dúbida alguna, o certo, a que a calificación do consorcio administrativo como suxeito a dereito público pois non será problema algún. Plantexeuse algunha dúbida en relación ao feito de que se permitise a entrada de entidades privadas nese consorcio, pero certo é que como teñen que ter intereses concordantes coas administracións e que estes intereses son públicos, pois tampouco plantexa problemas. Tamén a presencia de persoal laboral no consorcio pois fixo que xurdisen algunhas dúbidas en parte da doutrina, pero certo é que tamén existe persoal laboral na administración, polo tanto non cabe dúbida da súa sujeción a dereito público. Ten carácter voluntario. A voluntariedade non quere decir que quen queira formar parte do consorcio pode formar parte do consorcio administrativo, senón que sempre que se queira admitir alguén a outra entidade dentro dun consorcio administrativo, isto ten que ser aprobado por todas as entidades membros de ese consorcio administrativo. Por tanto, é voluntaria a posibilidad de entrar a formar parte do consorcio, pero tamén é voluntaria para os membros do consorcio admitir ou non a outro integrante dese consorcio administrativo. E logo, créanse para prestar servicios públicos que, ao que xa me referí antes, é dicir, a instrumentalidade vendada tamén porque ten que crearse ese consorcio para satisfacer un servicio público concreto determinado que, cando desaparece, xa non se estaría justificada o mantemento do consorcio administrativo. En canto á constitución do consorcio administrativo, aquí sí que non se seguen as reglas xerais das entidades instrumentais. Antes vimos que todas as entidades instrumentais exixían pois unha autorización previa por lei e unha creación por decreto do Consello da Xunta de Galicia. No caso do consorcio administrativo, a autorización previa por lei vaise sustituir pola autorización para a asinatura dun convenio de colaboración. Esa autorización para asinar ese convenio de colaboración teraía que dar o Consello da Xunta de Galicia. Nese convenio de colaboración vanse determinar tamén cales o ente que se crea, cales son os seus objetivos, cales son os servicios que vai a prestar, cales son os seus recursos humanos, cales son os seus recursos materiais cos que vai a contar para a prestación dese servicio. Pero a creación do consorcio vaise producir coa aprobación dos seus estatutos por decreto do Consello da Xunta de Galicia. Tamén un sistema peculiar dentro da nosa administración, porque dentro da administración local tampouco é así como se creaban os consorcios administrativos. Ali o que se produce é a asinatura inicial dun convenio de colaboración, o sometemento de información pública e posterior ratificación dese convenio de colaboración para os órganos de goberno das entidades locais. Non é este o criterio que seguiu a administración autonómica. A modificación dos estatutos e a súa disolución farase tamén por decreto do Consello da Xunta de Galicia. En canto á organización e funcionamento do consorcio administrativo, pois hai que decir neste punto que o artigo 97 establece que debe garantirse, desde logo, a posición maioritaria sempre da Xunta de Galicia nos consorcios administrativos. E, a continuación, establece que os consorcios administrativos poden utilizar para a xestión dos servicios públicos calquera das formas de xestión que se manexan dentro do noso ordenamento xurídico. Pero, disposto no artículo 97, de que se poden utilizar calquera das formas de xestión previstas no ordenamento xurídico, ten que complementarse co disposto no artículo 95, ese ordenamento xurídico non é soamente autonómico, porque o artículo 95 establece que se poderían utilizar calquera das formas de xestión previstas no ordenamento de as entidades consorciadas. Por tanto, se existe algunha forma de xestión distinta na nosa normativa, na das entidades locales, calquera delas podría ser utilizada, ou de calquera outra entidade. Ben, esas formas de xestión poden ser formas de xestión, como sabedes, directas ou indirectas. As formas de xestión directa dos servicios públicos non plantexan problema algún. Incluso se preveía a posibilidade, así o entende a doutrina, de que os consorcios puedan crear sociedades mercantís de composición totalmente pública ou incluso mixta. Sí que plantexa maiores problemas as fórmulas de xestión indirecta. E plantexa maiores problemas, primeiro, por o sistema de control. Cando estamos acudindo a formas de xestión indirecta a través de concesións, etc., pois efectivamente o control que podemos facer é a posteriori, é dicir, non hai unhas instruccións previas, polo tanto as facultades de reacción son menores. E logo hai algunhas fórmulas de xestión indirecta que parece que non casa moi ben co carácter temporal que vai a ter o consorcio. En canto ao seu funcionamento interno, pois toda a doutrina considera que o consorcio administrativo debería ter dous órganos, polo menos. Un órgano asambleario, onde estén presentes as voluntades de todos os entes consorciados, e despois un órgano de administración, que sería unipersonal. Neste punto, a Lofasga estableceu, como sabedes, un réxime xeral para todas as entidades instrumentais que vai ser aplicable ao consorcio administrativo. Estaría integrado, polo tanto, por un órgano asambleario de carácter xeral, que será o Consello Reitor, o frente do cal existirá un presidente, que é outro órgano, polo tanto, de goberno, que será, pois, normalmente, o conselleiro de adscripción. E, por último, existirá un órgano de execución ou de administración, que será o director ou xerente de ese consorcio administrativo. Evidentemente, os actos dos órganos que son órganos superiores de goberno, os do Consello Rector e, polo tanto, do seu presidente, esgotan a vía administrativa. E, polo tanto, son suscetibles de recurso contencioso administrativo previo recurso potestativo de reposición. Os actos emanados do órgano que, polo contrario, é órgano executivo ou de administración son suscetibles dos recursos previstos na Lei 30/92. Non esgotan a vía administrativa. Ben, en canto ao persoal dos consorcios administrativos, pois acontece o mesmo que coas entidades públicas empresariais, porque remítesenos ao disposto no artículo 58 da lei. Polo tanto, pois volvo a ser crítica que a redacción que se dá ao artigo a hora de determinar se poden ter persoal funcionario estatutario. Pois, efectivamente, eu entendo que teñen que ter persoal laboral propio e que o persoal funcionarial ou estatutario será, en todo caso, adscrito. En canto ao réximen patrimonial, pois ocurre o mesmo que as entidades públicas empresariais. Aplicaríais, en este caso, a legislación de patrimonio da comunidade autónoma. Sí existen peculiaridades importantes no momento da extinción, porque así como no suposto das entidades públicas empresariais, cando esta se extingue, os seus bens teñen que revertir a administración matriz, no caso dos consorcios hai varias administraciones que están consorciadas. Por lo tanto, pois, o normal é que cando se xa así, esos bens que ten o consorcio se xan bens adscritos por calquera das entidades que integran ese consorcio, ao extinguirse o consorcio, esos bens teñen que volver á entidade que os aportou. Si estamos a falar, pois, efectivamente, de remanentes de carácter líquido, pois será en función da porcentaxe de participación, evidentemente. Pero o consorcio, en principio, terá bens das diferentes administracións consorciadas que serán de dominio público cando estén afectos a servicios públicos, terán bens de titularidade propia que poden ser, por suposto, bens tamén de dominio público se os adquire para a prestación de seus servicios públicos ou, ben, no seu caso, bens patrimoniais. E aplícase a Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma. En canto ao réxime de contratación, sabedes que os consorcios administrativos teñen a consideración de administracións públicas, de acordo co disposto no artigo 3 da Lei de Contratos do Sector Público, polo tanto, aplícase esta na súa integridade. Aí non temos ningún tipo de dúbida. En canto ao réxime orzamentario, pois as disposicións transitorias, a disposición transitoria cuarta da LOFAGE, pois señala que será aplicación o previsto para os organismos autónomos, polo tanto, os que antes xa vos describiu, pois, Patricia. En canto ao réxime transitorio, pois tamén aquí temos que criticar a redacción da LOFASGA, porque establece que o que será o que vai a ser consorcio, o que ten que adaptar as súas normas, é a esencia de protección da legalidade urbanística. Bueno, que terá que facer a esencia de protección da legalidade urbanística, no seu caso, será cambiar a súa denominación, porque xa é un consorcio administrativo. Por lo tanto, non ten sentido que se fale dun réxime transitorio. É dicir, a propia normativa da esencia de protección da legalidade urbanística o califica como consorcio administrativo. Ben, como vedes, polo tanto, a regulación que se fai destes dous tipos de entes, das entidades públicas empresariais e dos consorcios, o meu modo de ver é bastante parca, deixa moitas dúbidas, sobre todo en relación ao réxime de persoal, deixa dúbidas en canto a mecanismos de control, sobre todo outros mecanismos como a posibilidade de contratación de persoal directivo para asegurarnos do cumplimento dos principios de xestión empresarial no caso das entidades públicas empresariais, plantexa dúbidas en canto a que vai acontecer con outros entes que antes se tiña a consideración de entes públicos cando xa non temos ese resquicio, ese elemento residual que se mantén outra normativa e, polo tanto, teremos que ver efectivamente na práctica como se van solventando todos esos problemas. ¿No? Sin máis, pois, se tens alguna pregunta.
Non sei se hai unha pregunta, alguén quere preguntar algo. Non hai preguntas.
Sí.
en el supuesto de que sea el que más financia, pero no supere el 50%. No sé si me explico. Supuesto en que la Xunta financia 50% y un cúmulo de otras administraciones locales el restante. ¿Cómo se entiende el supuesto de financiación mayoritaria?
De acuerdo con lo que dice la FASA, lo tenemos que financiar mayoritariamente. Por lo tanto, yo entiendo que más de un 50%.
¿Y los que quedan al 50?
Y los que quedan al 50 tenemos que ver quiénes controlan además sus órganos de gobierno y de dirección. Es decir, quiénes nombran la mayor parte de sus bienes. En todo caso, la LOFASGA sí que dice que respecto a aquellos consorcios que no reúnan los requisitos, que era la otra cuestión que planteabas tú, para considerar que son consorcios autonómicos, la única previsión que contiene es que el régimen de financiación y las aportaciones de la Xunta están sujetas a nuestra legislación presupuestaria en cuanto a la aportación. Pero yo entiendo que solamente estarán financiados mayoritariamente cuando aportemos más del 50%. En los demás casos tendríamos que acudir para dilucidar si son consorcios autonómicos o no, quién controla sus órganos de dirección y de gobierno, quién nombra la mayor parte. Si están igual, pues no tengo ni idea.
¿Una pregunta más? Pasamos entonces a...
Sí, yo me tengo que cambiar.
¿Eh? Ah, bueno. Tienes que cambiar la...